Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet anulon vizitën në Kosovë. Vazhdon bllokada në veri të Kosovës, mbyllen shkollat për shkak të situatës së sigurisë. Serbia këtë javë dërgon kërkesën për vendosjen e trupave në Kosovë, thot presidenti serb Aleksandar Vučić. Kryediplomati evropian Josep Borrell bën thirrje për uljen e tensioneve. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Si pasojë shqetësimeve për sigurinë, procesi mësimor është mbajtur pjesërisht sot në shkollën fillore Aziz Sulejmani në lagjën Kodra e Minatoreve në Veri, ka thënë drejtori i këtij institucioni Flamur Gacaferi në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Më herët gjatë ditës, drejtori i shkollës fillore Sveti Sava në Mitrovicën e Veriut, Miodrag Jovanović, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se shkollat fillore dhe të mesme në Veri të Kosovës nuk do të punojnë deri në njoftimin e radhës. Kamion të mëdhenj dhe autobus vazhdojnë të blokojnë rrugët në veri të Kosovës duke penguar çarkullimin drejt pikave kufitare me Serbinë, Jarinë dhe Brnjak. Disa grupe të qytetarëve serb atje filluan ngritjen e barikadave qysh më 10 dhjetor, kur autoritetet në Kosovë njoftuan për arrestimin e ish policit Dejan Pantić. Pantić dyshohet se organizoi sulm terrorist në zyrat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri të Kosovës. Goran Rakić, kryetari i listës serbe partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, kërkoi lirimin e siç tha serbëve të arrestuar padrejtësisht në veri të Kosovës. Duke folur nga barikadat në fshatin Rudar, komuna e Zveçanit, Rakić tha se populli serb do paqe. Ne kërkojmë që qytetarët tanë të arrestuar padrejtësisht të lirohen dhe që Albin Kurti të tërheq njësitë që i dërgoi në veri, të ndaloj keq trajtimin e fëmijëve tanë dhe të ndaloj ndjekjen e serbëve, tha Rakić, duke mos sjell asnjë provë për këto pretendime. Një ditë më herët ai po ashtu tha se kryeministri i Kosovës Albin Kurti po përgatit dërgimin e forcave të tij speciale për të përndjekur serbët nga pjesa veriore e vendit. Këto pretendime u hodhën poshtë nga zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim kryeziu. Absolutisht e pavërtet, tha ai për Radio Evropa e Lirë. Njerëzit në barikade në Rudar, komuna e Zveçanit, nuk duan të flasin publikisht për arsyet e bllokimit të rrugëve. Me gjithë përpjekjet e gazetarëve të Radios Evropa e Lirë, ata nuk pranuan të deklarohen. Ata janë të mbledhur në grupe të vogla dhe në mesin e tyre ka edhe gra. Bëhet fjalë kryesisht për punonjës në institucionet serbe në veri. Disa nga kamionet që kanë bllokuar rrugët i përkasin kompanisë publike Standard, drejtori së cilës është kryetari i listës serbe Goran Rakić. Këta kamion janë përdorur edhe në disa barikada të mëhershme që kanë ngritur serbët në veri. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić bëri të ditur se pas seancës së 15 dhjetorit, qeveria e Serbisë do t'i dërgojë kërkesë komandantit të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, për të dërguar deri në 1000 forca të sigurisë në Kosovë. Beogradi zyrtar qysh më 8 dhjetor paralajmëroi shqyrtimin e vendosjes së forcave të veta në Kosovë në bazë të rezolutës 1244 të Kombeve të Bashkuara. Rezoluta 1244 e miratuar në vitin 1999 ofroi një kornizë për zgjidhjen e konfliktit në Kosovë, duke autorizuar vendosjen e një pranie ndërkombëtare civile dhe ushtarake. Ajo themeloi një administratë ndërkombëtare tranzitore dhe mbikëqyri tërheqjen e forcave ushtarake serbe nga Kosova. Neni 4 vërteton se pas tërheqjes një numri të personelit ushtarak dhe policor jugoslav dhe serb do t'i lejohet kthimi në Kosovë për t'i ushtruar funksionet në përputhje me aneksin 2. Neni 6 i aneksit 2 përmend funksionet e mposhtme, ndërlidhja me misionin civil ndërkombëtar dhe me praninë ndërkombëtare të sigurisë, shënjimi, pastrimi fushave të minuara, mbajtja e një pranie pranë objekteve të trashëgimisë serbe dhe mbajtja e një pranie në vendkalimet kryesore kufitare. Paralajmërimi i Vučić vjen si përgjigje ndaj pranisë së shtuar të policisë së Kosovës në pjesën veriore të vendit, e cila është e banuar me shumicë serbe. Deri te kjo situatë erdhi një muaj pasi serbët në veri u larguan nga institucionet e Kosovës. Radio Evropa e Lirë ju drejtua KFOR-it për koment, por nuk mori ende përgjigje. Më 10 dhjetor, kur serbët lokal nisën ngritjen e barikadave në veri të Kosovës, Vučić deklaroi në Beograd se e di që kërkesa për dërgimin e trupave në Kosovë do të refuzohet nga KFOR-i. Megjithatë, lideri serb pretendoi që sipas rezolutës 1244, Serbia ka të drejtë të kthejë forcat e saj në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se me paralajmërimet për dërgimin e trupave Serbia po kërcënon me agresion Kosovën, ndërsa presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se në territorin e Kosovës nuk do të ketë më kur policët e ushtarë të Serbisë. Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Chollet, anuloi vizitën në Kosovë për arsye familjare, merr vesh Radio Evropa e Lirë. Ka qenë paraqart që Chollet dhe i dërguari Amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, të takojnë pas ditën e sot me udhëheqësit e lartë të Shtetit të Kosovës, ndërsa mëngjesin e së martës përfaqësues të partive politike. Nuk është e qartë nëse Chollet do të realizoj pjesën tjetër të vizitës në rajonin e Ballkanit dhe në Bruksel, ashtu siç ishte paralajmëruar nga Departamenti Amerikan i Shtetit javën e kaluar. Në një njoftim të qeverisë së Kosovës u bë ditur se kryeministri Albin Kurti do të pres pas dite në takim vetëm Escobarin. Vizita vjen në kohën kur situata në veri të Kosovës, zonë banuar me shumicë serbe, është e tensionuar. Disa serb lokale atje, qysh më 10 dhjetor, ngritën barikada dhe bllokuan rrugët që çojnë drejt pikave kufitare me serbin Jarin dhe Brnjak. Këto veprime i ndërmorën pasi policia e Kosovës arrestoi ish pjestarin e këtij institucioni, Dejan Pantic, në ndyshimet për përfshirje në sulme kundër zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri të Kosovës dhe atyre policor. Sulmet ndodhen derisa KÇZ-ja po bënte përgatitjet për zgjedhjet lokale në komunat veriore Leposavić, Zveçan, Mitrovice Veriut dhe Zubin Potok. Zgjedhjet u shpallën pasi kryetarët e komunave dhe përfaqësues tjerë serb u larguan nga vendet e punës në fillim të nëntorit, duke kundërshtuar një vendim të qeverisë së Kosovës për të mos lejuar çarkullimin e makinave me targa të lëshuara nga Serbia. Përfaqësuesit serb të mbështetur nga Beogradi zyrtari kundërshtuan edhe zgjedhjet që fillimisht u planifikuan për datën 18 dhjetor. Për shkak të situatës së tensionuar, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani i shtyu ato për në prill të vitit ardhshëm.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës Arsim Bajrami dhe ish-ministri i Mbrojtjes Anton Çuni thonë se paralajmërimi i Serbisë për dërgimin e forcave të saj të sigurisë në veri të Kosovës është një kërcënim politik i cili bie në kundërshtim me të gjitha aktet ligjore në fuqi. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Çfarë do provokimi i Serbisë për dërgimin e forcave serbe në Kosovë është minimi i rendit kushtetues dhe rendin ndërkombëtar që në Kosovë është nga qeshori vitit 1999, thot për Radio Evropa e Lirë, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës Arsim Bajrami. Para lajmërimin e Serbisë për dërgimin e forcave të saj në veri të Kosovës, Bajrami e quan kërcenim politik.
Në aspektin juridik kushtetues, Kosova ka integritet të plot territorial, garantuar me deklaratën e pavarësisë, me kushtetutën e Kosovës, konfirmuar me opinionin këshillëdhënës së gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Çfarë është provokimi i Serbisë për dërgimin eventual të trupave serbe është një kërcënim me agresion kushtetues.
Më 8 nëntor, pak orë pasi policia e Kosovës njoftoi se ka arritur praninë e saj në veri të Kosovës, shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, tha se Serbia do të shqyrtojë dërgimin e 1000 forcave të saj të sigurisë në Kosovë. Petković tha se veprimi do të merret në përputhje me rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara, përkatësisht nenin 4 dhe nenin 6 aneksi 2. Ndërkaq kryeministja e Republikës së Serbisë Ana Brnabić të premtën deklaroi se Serbia do të kërkojë atë që është në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën dhe shprehu pritjen se ajo të pranohet nga ata që bëjnë thirrje të gjitha vendeve të botës të respektojnë rezolutën e Këshillit të Sigurimit. Por sipas profesor Bajramit, çfarë do provokimi i Serbisë për dërgimin eventual të trupave serbe është një veprim në kundërshtim të plot edhe me rezolutën 1244. Kjo rezolutë, kujton Bajrami, ka mandatuar forcën multinacionale të KFOR-it që të garantojë kufit e brendshëm dhe të jashtëm të Kosovës.
Absolutisht asnjë të drejtë ligjore mbi bazën e kushtetutës së Kosovës, rezolutës 1244, Serbia nuk e ka për të mbajtur asnjë forcë të sigurisë në Kosovë.
Profesor Bajrami sqaron po ashtu se me marrëveshjen teknike të Kumanovës të nënshkruar në vitin 1999, Serbia ka pranuar tërheqjen e plotë të forcave të ushtrisë e policisë dhe nuk ka asnjë të drejtë të dërgimit të forcave serbe në Kosovë. Marrëveshja e Kumanovës e nënshkruar më 9 qershor të vitit 1999 ndërmjet KFOR-it dhe autoriteteve të ish Jugosllavisë, e cila u dha fund bombardimeve të NATO-s mbi sasht serbe, siguroi tërheqjen e forcave serbe nga Kosova. Para lajmërimet e Serbisë për shqyrtimin e dërgimit të forcave të sigurisë në Kosovë, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani përmes rrjetit social Facebook i ka quajtur kërcënim i hapur për agresion policor e ushtarak. Kjo duhet të refuzohet e kundërshtohet qartë nga e gjithë bota demokratike, e cila i dha goditjen më të fuqishme kësaj mendësie pikërisht në vitin 1999, ka shkruar Osmani. Në territorin e Kosovës, ka shtuar Osmani, nuk do të ketë kur policë dhe ushtarë të Serbisë. Në anën tjetër, Anton Çuni, ish-ministri i mbrojtjes, aktualisht deputet i Kuvendit të Kosovës, në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, tha se asnjë e drejtë politike, juridike, morale dhe historike nuk është në favorin e angazhimit të forcave serbe. Jo forcë, por asnjë ushtari serb i vetëm nuk ka të drejtë të shkelë në territorin e Kosovës, ka thënë Çuni. Të premte në seancën e Kuvendit të Kosovës, në deklarimet e jashtë rendit të ditës, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë ngritur shqetësim për situatën në veri të vendit. Deputetët nga partitë opozitare i kanë kërkuar qeverisë së Kosovës që të jenë të përgjegjshëm në veprimet që marrin për të shtrirë suverenitetin në veri të Kosovës. Ata kanë kërkuar nga qeveria që të ketë koordinim të plotë me Shtetet e Bashkuara për secilin veprim që marrin. Situata e sigurisë në veri të vendit nisi të tensionohet më 6 dhjetor, pasi persona të dyshimt me mjete të rrezikshme sulmuan zyrat e komisioneve komunale zgjedhore në Mitrovicë të Veriut dhe në Zubin Potok. Zgjedhjet e jashtëzakonshme në katër komunat e banuara me shumicë serbe, Mitrovicë e Veriut, Zubin Potok, Leposaviç e Zveçan, janë caktuar të mbahen më 18 dhjetor. Për shkak të incidenteve të fundit, Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që Kosova të shtyjë mbajtjen e zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesi për politikë të jashtme dhe siguri i Bllokut Evropian Josep Borrell i ka quajtur si të papranueshme veprimet e serbëve në veri të Kosovës, duke përsëritur thirrjen për ulje të tensioneve dhe për dialog mes të dyja palëve. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Në Bruksel është duke u zhvilluar takimi i ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, ku tema kryesore janë raportet me vendet e fqinësisë lindore dhe vazhdimi ndihmës Ukrainës, e cila vazhdon të përballet me agresionin luftarak të Rusisë. Por edhe pse nuk ka qenë planifikuar të jetë temë formale e rendit të ditës, disa pjesëmarrës të takimit kanë dhënë deklarata edhe lidhur me situatën e fundit të krijuar në veri të Kosovës. E ka bërë këtë edhe përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell. Ai, duke ardhur në takimin e Këshillit të Punëve të Jashtme të BE-s, u ka thënë gazetarëve se po vinë lajme shqetësuese nga Kosova. Kemi menduar se gjërat po qetësohen pas marrëveshjes, por përsëri serbët e Kosovës u përgjigjen ndaj arrestimit të një ish polici serb të Kosovës, duke shkaktuar shumë probleme në rrugë, duke bllokuar rrugët dhe madje edhe duke hedhur shok bomba ndaj disa policëve tanë të misionit e Ulexit, ka thënë Borrell. Duhet ta kuptoni se një gjë e tillë është e papranueshme, ka thënë ai. Ai ka përsëritur edhe ftesën për uljen e tensioneve dhe për dialog mes palëve. Unë e di se të dyja palët janë të gatshme për të ulur tensionet dhe fuqishëm u bëj ftesë të dyja palëve që ta bëjnë këtë. Por në këtë rast unë isha në kontakt me kryeministin e Kosovës Kurti, ndërsa i dërguari i posaçëm për dialog Lajçak ishte në kontakt me presidentin e Serbisë Vučić. Kjo prishje e rendit publik dhe kjo dhunë nuk është e pranueshme, ka thënë Borrell. Ata duhet t'i kthehen dialogut, ata duhet të tejkalojnë këtë tendencë të konfliktit në rrugë, krijimin e blokadave. Kjo nuk është mënyra se si kërkohet marrveshja, nuk është mënyra se si zhvillohen bisedimet, nuk është kjo mënyra se si kërkohet zgjidhja dhe nuk është kjo mënyra se si kërkohet normalizimi raporteve përmes procesit në të cilin ata janë të angazhuar, ka thënë Borrell, duke folur para gazetarve në prag të nisjes së diskutimeve të ministrave të jashtëm. Për situatën në Kosovë ka folur në Bruksel edhe ministri e jashtëm e Gjermanisë Annalena Baerbock. Ajo ka thënë se policia e Gjermanisë ka qenë e qartë për Serbinë që të punojë për uljen e tensioneve, pasi sipas saj qeveria e Kosovës e ka bërë pjesën e vet të punës duke shtyrë zgjedhjet dhe me këtë ka kontribuar në uljen e tensioneve. Ajo edhe një herë ka kritikuar retorikën që po vjen nga Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje në të dhënat të një institucionit të sigurisë në Kosovë, të cilat tregojnë se ish zyrtarët e lartë të policisë e Kosovës Nenad Gjurić dhe Aleksandar Filipović kanë qenë një lloj spioneve të Serbisë. Nenad Gjurić, ish drejtori i policisë e Kosovës për rajonin e Veriut, është suspenduar nga detyra pasi ka refuzuar të zbatojë vendimin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e veturave me targa të paligjshme serbe. Hull City Sjell, Arton Konushevci.
Ish zyrtarët e lartë në policinë e Kosovës Nenad Gjurić dhe Aleksandar Filipović kanë plotësuar kërkesat e nënkryetarit të listës serbe Milan Radojčić, për çka më pas janë shpërblyer, tregojnë të dhënat e një institucioni të sigurisë në Kosovë, në të cilat ka pasur qasje Radio Evropa e Lirë. Radojčić është në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shkak të dyshimit për përfshirjen në krimin ndërkombëtar. Gjithashtu me 9 dhjetor Britania e Madhe ka vendosur sanksione kundër tij në kuadër të masave të saj kundër korrupsionit. Lista serbe e ka dënuar këtë veprim vlerësimin se bëhet fjalë për shpifje. Është vërtetuar se Radojčić është patriot dhe bardh si rezistencës ndaj pushtimit të Veriut të Kosovës, ka thënë lista serbe. Të dhëna tregojnë gjithashtu se dy zyrtarë të policisë, Gjurić dhe Filipović, kanë qenë një lloj i spionëve të Serbisë. Nenad Gjurić, ish drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, është suspenduar nga detyra pasi ka refuzuar të zbatojë vendimin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e veturave me targa të paligjshme serbe. Më pas pjesëtarët e komunitetit serb në Veri janë larguar nga të gjitha institucionet e Kosovës. Filipović, ish shefi operacioneve për rajonin e Veriut, ka qenë i pari që ka hequr uniformën e tij me fjalët "mjaft ishte". Vendimi për tërheqjen nga institucionet e Kosovës është marrë në koordinim me listën serbe, e cila është e afërt me autoritetet aktuale në Serbi dhe me presidentin e këtij vendi Aleksandar Vučić. Vučić ja ka dhënë Gjuricit urdhrin e meritave për mbrojtje dhe siguri të shkallës së parë, ndërsa Filipovićit medaljen e artë për guxim. Milosh Obilić. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës Xhelal Sfesla në disa raste ka deklaruar publikisht se gjysma e forcave policore në veri kanë punuar për Serbinë. Policinë e Kosovës në veri të vendit kryesisht e kanë përbërë ish pjesëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, të cilët janë integruar në sistemin e Kosovës në bazë të marrëveshjes së Brukselit të vitit 2013. Të dhënat në të cilat ka pasur qasje Radio Evropa e Lirë tregojnë se Gjurić është një ish operativ, detyrat e cilit ka qenë që t'i përcjellë raportet nga policia e Kosovës në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë. Gjurić në vitin 2011, kur edhe ka filluar dialogu teknik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve, ka qenë duke punuar si komandant i stacionit policor në Zveçan. Në vitin 2013, në bazë të marrëveshjes së parë të Brukselit, ai është emëruar komandant i policisë për rajonin e Veriut. Ndërkohë është bërë edhe drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut. Këto gradime janë bërë me gjithë faktin se ai në disa raste ka kundërshtuar zotimin e vendimeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës për shkak të refuzimit të zbatimit të një prej vendimeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës. Gjurić është suspenduar në janar të vitit 2011, por edhe në maj po të këtij viti. Nenad Gjurić i ka ofruar publikisht përkraje Milan Radojčićit në aktivitete të ndryshme që janë organizuar, ndërsa ajo që nuk është ditur deri tash është se Radojčić, në kryetari listës serbe, ai ka marrë si dhuratë një vill në liçenin e Ujmanit, thuhet në të dhënat e një institucioni të sigurisë së Kosovës, në të cilat Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje. Radojčić kërkohet në Kosovë për friksimin e dëshmitarëve të rastit e Brezovica, i cili ka të bëjë me ndërtime ilegale, ndërkohë që lidhet edhe me vrasjen ende të pazbuluar të politikanit të opozitës serbe në Kosovë, Oliver Ivanović, në janar të vitit 2018. Radojčić është bërë nënkryetar i listës serbe disa muaj pas vrasjes së Ivanovićit. Informacionet që disponon Radio Evropa e Lirë tregojnë gjithashtu se Gjurić ka marrë udhëzime të drejtpërdrejta nga Beogradi për të ndihmuar dhe lehtësuar kontrabandën nga Serbia në Kosovë. Aleksandar Filipović, i cili deri vonë ka shërbyer si shefi operacioneve të policisë së Kosovës në rajonin e Veriut, ka qenë pjesëtar i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, ndërsa është bërë pjesë e policisë së Kosovës pas marrëveshjes së Brukselit. Të dhënat në të cilat ka pasur qasje Radio Evropa e Lirë flasin se Filipović ka mbajtur kontakte me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë përmes Slavisha Arsenijevićit, zyrtari i lartë në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë për Kosovën. Për takimet e tyre ekzistojnë edhe prova, gjithsesi fotografi ku shihen të dy ata. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë, lidhur me këto informacione, por deri në publikimin e këtij teksti nuk është marrë përgjigje. Në vitin 2016, Filipović është bërë komandanti i stacionit policor të Leposavić me kërkesë të Radojčićit, tregojnë të dhënat e siguruara nga Radio Evropa e Lirë. Përveç Radojčićit, ai ka pasur lidhje të ngushta edhe me Milan Mihajlovićin, i cili është arrestuar në tetor të vitit 2022 si i dyshuar për përfshirjen në vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović. Ai gjithashtu ka mbajtur kontakte të ngushta me përfaqësuesit rus në Kosovë nga zyra ndërlidhëse ruse luftën e Kosovë. Filipovic njihet edhe si njeriu i Vulinit, fal kontakteve të tij të ngushta me Mile Radojevicin, i cili ka qenë këshilltar i Aleksandr Vulinit, ndërsa ky i fundit ka qenë ministri i punëve të brendshme të Serbisë. Vulin tani është në krye të Agjencisë Informative të Serbisë për Siguri BIA. Filipovic është edhe antar i Asociacionit Ndërkombëtar të Policisë, seksioni i Serbisë. Me 60 torë në veritë e Kosovës janë shtuar incidentet me armë zjarri dhe mjetë shpërthyese, ndërsa policia e Kosovës ka shtuar kapacitetet e saj në atë rajon me qëllim të ruajtjes së rendit dhe sigurisë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca ka deklaruar se nuk do të lejojnë që presidenti i Serbisë Aleksandr Vučić të komandojë në Kosovë përmes, siç tha ai, bandave kriminale. Këto komente Njufca i bëri në Shkup pas një takimi me homologun e tij Talat Xhaferi. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca, pas takimi që ka patur me homologun e tij në Shkup Talat Xhaferi, ka theksuar se rajoni nuk është imun nga influencat e Rusisë dhe kjo vërehet përmes veprimeve të Serbisë gjatë ditëve të fundit në Kosovë.
Këto veprime të Serbisë janë të papranueshme, ato e kanë qëllim destabilizimin e Kosovës dhe ndarjen de facto të shtetit të Kosovës. Ne si popull qëndrojmë shumë të bashkuar që të luftojmë këto veprime dhe fuqishëm do të ecim me shtetin demokratik të Kosovës për sundim të ligjit dhe për demokraci në tërë teritorin e Republikës Kosovës. Republika e Kosovës është e përcaktuar për dialog, pra që çdo çështje të hapur ta zgjidhim përmes dialogut, por ndëshkojmë ashpër edhe e refuzojmë gjuhën e dhunës, të eskalimit dhe të barrikadave, të cilat po vendosen edhe me dijenin e plot të presidentit të Serbisë mbrapa territorit të Kosovës.
Ka theksuar në Shkup kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca duke komentuar zhvillimet në Kosovë. Ai ka kujtuar se gjatë këtij muaji Kosova ka ndërmarrë dy veprime të cilat kanë qenë siç ka theksuar plotësisht të koordinuara me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Edhe atë, arritjen e marrëveshjes në Bruksel për çështjen e targave, si dhe shtyrjen e zgjedhjeve në veriun e Kosovës.
Është rolla e Serbisë që të distancohet prej këtyre grupeve të cilat bëjnë veprime të paligjshme dhe kriminale në pjesën e veriut të Kosovës. Bashkësia ndërkombëtare do të jetë më e zëshme në dënimin e këtyre veprimeve të cilat janë drejt për drejt të orkestruara nga ana e Beogradit dhe Beogradi këtë nuk po e fshi. Por zyrtar të cilët edhe komunal, edhe policor, të cilët dhanë dorëheqje prej të gjitha institucioneve të Kosovës po flasë për pjesën e veriut të Kosovës. Shkuan dhe u paraqitën në konferencë shtypi së bashku me presidentin e Serbisë. Kjo për të treguar që përpjekja e tyre është e organizuar dhe e orkestruar. Pra nëse doni të thoni se kush është përgjegjës për këtë që po ndodh në atë pjesë të veriut të Kosovës, përgjigjet i keni të qarta sepse ata që nuk po i fshihin. Çka është nga ana e Kosovës si përgjithësi, është që ne të arrim sigurin, implementimin e sigurisë në pjesën veriore të Kosovës, po në të njëjtën kohë të mos bëjmë kompromis me sundimin e ligjit.
Ka thënë Konjufca, ndërkohë i pyetur për veprimet e Prishtinës zyrtare nëse eskalon situata në veri, kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca ka thënë se qëllimi i Serbisë është eskalimin e situatës, ndërkohë që Kosova është për të kundërta deskalimin e kësaj situate.
Ne nuk do të lejojmë që brenda territorit të Kosovës Vučići të komandojë përmes këtyre bandave.
Ka thënë Konjufca. Nga ana tjetër, kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi ka theksuar se të dyja palët, Kosova dhe Serbia, duhet të veprojnë që në mënyrë racionale të tejkalohet situata në veriun e Kosovës.
Çdo mend që përskaj kompetencave të institucioneve të Republikës Kosovës, garant i suverenitetit dhe integritetit teritorial të Republikës Kosovës, për mes kombeve të bashkume me mandat është përcaktuar NATO si forcë e cila duhet të siguron rendin, qetësinë dhe lirinë e lëvizjes dhe funksionimit të shtetit të Republikës së Kosovës.
Ka theksuar Talat Xhaferi, kryetari i Parlamentit të Maqedonisë. Ndërkohë nga kabineti i presidentit të Maqedonisë së Veriut theksojnë se presidenti Stevo Pendarovski vlerëson se për momentin nuk ka nevojë të thirrë seancë të Këshillit të Sigurimit për të diskutuar për situatën e Veriut të Kosovës. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në ndishtni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë e internet, evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë ka siguruar propozimin e Bashkimit Evropian i njohur si Plani Franco-Gjerman për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, në të cilin nuk përmendet njohja e ndërsjellë mes dy shteteve apo antarësimi i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Për detaje nga ky propozim, nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Kosova dhe Serbia do të normalizonin raportet në bazë të drejtave të barabarta, njohjes së dokumenteve si pasaportat, vulat doganore, diplomat dhe të tjera, integritetit territorial, ndërsa Serbia nuk do të kundërshtonte antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Në anën tjetër, Kosova do të duhej të siguron një aranxhim të duhur të veçqeverisjes për komunitetin serb në Kosovë. Këto janë ndër pikat kryesore të një propozimi evropian, i cili kohë më parë ju ishte dhënë Kosovës dhe Serbisë, qasje në tekstin e të cilit ka pasur Radioja Evropa e Lirë. Në këtë propozim nuk përmendet njohja e ndërsjellët apo antarësimi në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, për çfarë angazhohen udhëhecit politik të Kosovës, por përmendet mbështetja që palët duhet të japin njëra tjetrës në procesin e integrimeve evropiane, ndërsa Serbia të mos e pengojë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Ky version i propozimit thuhet se u ishte dhënë palëve në fund të verës, ndërsa ky propozim u bë i njohur si propozimi franco-gjerman, ndonse në BE thonin se është propozim evropian i mbështetur nga Franca, Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vende tjera të BE-s po ashtu. Disa burime diplomatike në Bruxelles dhe në vendet e BE-s kanë konfirmuar jo zyrtarisht se ky dokument është i besueshëm, por se ndërkohë ka mundur të ketë pasur edhe ndryshime në versionin e ri i cili u është dërguar palëve. Ky propozim për marrëveshjen bazë mes Kosovës dhe Serbisë ka shërbyer si kornizë për bisedimet për normalizimin e raporteve që janë zhvilluar me palët në nivele të ndryshme që nga muajt e verës e deri më sot. Burimet e Radios Evropa e Lirë kanë thënë se nuk ka shumë ndryshime çënjësore në versionin e ri dhe ideja parimore e përfshirë në propozim për marrëveshjen bazë mbetet e njëjta. Propozimi, të cilin e kanë marrë palët, i ka 10 pika dhe nëse arrihet marrëveshja, do të kuptohet si një pajtim parimor i palëve që hap rrugën për vazhdimin e dialogut dhe pasi të pajtohen për këtë propozim me qëllim që të arrijnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse ligjërisht obliguese. Pra, sipas këtij propozimi, kjo nuk do të ishte marrëveshja përfundimtare, por vetëm një hap i rëndësishëm drejt saj. Në dokument po ashtu nënvizohet se palët pajtohen me këtë marrëveshje se janë të vetëdijshme se moscenimi i kufive, respektimi integritetit territorial dhe suverenitetit dhe mbrojtja e pakicave janë kushtet bazë për paqë. Po ashtu në dokument thuhet se palët niset nga fakti historik dhe pa paraqikuar qëndrimet e ndryshimeve të palëve për çështjet fundamentale përfshirë edhe për statusin. Palët, sipas këtij propozimi, do të zhvillonin marrëdhënie të mira afqinësore mes vete duke u bazuar në të drejtat e barabarta. Do të njihnin simbolet, përfshirë edhe pasaportat, targat e veturave, diplomat dhe vulat doganore. Të gjitha mospajtimet, sipas këtij propozimi, Kosova dhe Serbia do të zgjidhin me mjete paqësore, duke u përbajtur nga kërcënimet apo përdorimi i forcës. Sipas kësaj marrëveshje, palët do të hapnin misionet e përhershme nëse lidhje qeveritare të njëra tjetrës. Palët nisen nga fakti se asnjëra nuk mund të përfaqësoj palën tjetër në sferën ndërkombëtare. Në një pikë të propozimit përmendet edhe rregullimi i statusit të Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë, si dhe aranxhimet për komunitetin serb në Kosovë për të siguruar një nivel përkatës të veçqeverisjes për serbët e Kosovës. Palët do të merrnin në konsiderim edhe përkushtimin e Bashkimit Evropian dhe të donatorëve tjerë për krijimin e një pakete të veçantë të mbështetjes financiare që do të shfrytëzohej për projektet e përbashkëta të palëve. Në fund, ky propozim parashëh edhe krijimin e komisioneve të përbashkëta për të monitoruar zbatimin e marrëveshjes e Bashkimi Evropian do e kryesonte një komision të tillë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacione të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.